Tak dovolite, aby som rád pokračoval v niečom, čo sme minulú nedeľu začali. Minulú nedeľu sme hovorili o ceste do Sodomy. Dneska by som rád hovoril o ceste zo Sodomy. A chcem len pripomenúť, že posledné dva týždne mi pán kládol veľmi na srdce toto posolstvo a nech som sa snažil z neho vykrútiť a hľadal som iné témy, akokoľvek cieľa vedome, tak to na mne zostávalo. Až som nakoniec povedal, dobre, páne, budem poslušný. Chcem vopred povedať, že vôbec sa necítim na to, toto posolstvo vám tlmočiť. A sám som zasahovaný týmto slovom. A takže poďme sa modliť na začiatok. Drahý nebeský Oče, naozaj iba v poslušnosti Tebe a som sa postavil na toto miesto, ale veľmi prosím, aby som tu nebol ja. Aby si Ty k nám hovoril, aby sme svojimi očami videli Teba. A ja sa veľmi modlím, aby si zdvihol teraz zástery ustarostenosti. Zastieri závislosti na tomto svete. Závoje, ktoré sú pred našimi očami. Veľmi sa modlím, aby si zlomil puta strachu v mene Ježiša Krista. A veľmi prosím o Tvoju mocnú prítomnosť na tomto mieste. Ešte prosím, Pane, aby Ty si potvrdil Tvoje slovo aj divmi, znameniami a zázrakmi a vyliatím Tvojho Svätého Ducha. Ďakujeme, že nás veľmi miluješ, že sme Ti vzácni, že za nás stiekla vzácna svätá baránková krv a na nás sú upriamené Tvoje oči. Ďakujeme Ti, Páne. Amen. Amen. Takže, Pán Ježiš, v 17. kapitole Evanjelia podľa Lukáša, je to napísané od 28. verša, veľmi jasne hovorí o tom, že tieto posledné dni budú ako dni Lotové. Upozorňujem, že tam Pán Ježiš nehovorí o dňoch Abrahamových. Hovorí o dňoch Lotových a hovorí k svojmu ľudu a hovorí k svojej cirkvi. To znamená, že takisto budeme v pokušení tých istých vecí, v akých padol Lot. A budeme robiť tie isté chyby, ktoré robil on. A budeme takisto posúvať svoje stany až po Sodomu a Gomoru a budeme takisto robiť kompromisy so svojou vierou a so svojimi hodnotami ako on. A Pán Ježiš hovorí, že ako bolo za dni Lotových, a ľudia si vôbec neuvedomovali, že prichádza súd, že je blízko. Tak bude i v posledných dňoch. A minulý týždeň sme hovorili o tom, aké kroky konkrétne viedli Lota do týchto hriešných miest. A hovorili sme o texte 13. kapitoly Genesis 1. knihy Mojžišovej, kde vidíme, že tieto kroky u Lota naštartovala orientácia na materiálne hodnoty. Jednoducho zbohatli obidvaja, aj Abraham, aj Lot v Egypte. A keď sa vrátili do Negebu, tak zrazu im zem nestačila. Toto bol štarter, toto bol dôvod, a pre ktorý Lot hľadal iné riešenie. Pre ktorý zrazu nemohli bratia bývať spolu. A to je také prvé poznávacie znamenie, že sme sa dali na cestu týmto smerom, keď majetok začne určovať naše zásadné, aj tie najstrategickejšie rozhodnutia. A začneme byť motivovaní existenčnou ustarostenosťou. Napríklad výška mzdy nás bude orientovať ohľadom toho, do akého zamestnania pôjdeme. Napríklad, chcem to povedať veľmi otvorene, výška hypotéky nás bude limitovať, aké zamestnanie môžeme zobrať. Druhý krok, ktorý urobil Lot bol, a ktorý ho určoval jeho srdce, jeho vnútro, bol konflikt, bola horkosť. A vidíme to z toho, že došlo k sporu medzi pastiermi Lotových stád a pastiermi Abrahamových stád. A vidíme to z toho, že Abraham musel ísť za Lotom a prosil ho, nech nie je medzi nami rozbroj. Lot nebol už schopný sám prísť za Abrahamom a riešiť tú situáciu. Možno takým poznávacím znamením toho, že sme na ceste do Sodomy, je, keď vidíme chyby iných ľudí a máme službu v cirkvi hľadania smietok v oku svojich súrodencov. Keď sme kritickí a keď sa nás nikto nemôže dotknúť, lebo sa hneď urazíme a izolujeme a utekáme. Keď máme na všetko svoj názor, a keď všetkých máme zaškatulkovaných v nejakom názore a v nejakej mienke. Ale hovorili sme o tom viacej minulú nedelu. Tretím krokom, veľmi jasným, ktorý vidíme, že Lot spravil, že sa oddelil od Abraháma. A nie len raz, on postupne sa mu vzeloval. A nebol to Lot, ktorý kontaktoval Abraháma. Ale bol to Abraham, ktorý išiel za Lotom. Nebol to Lot, ktorý volal o pomoc, keď bolo zlé. Ale bol to Abraham, ktorý vyšiel v ústrety Lotovi. A Abraham bol slobodný a mohol mu povedať, Lot, rozhodni sa, kdekoľvek chceš ísť, choď. A text, originálny text hovorí, že oddelil sa brat od brata. Nedošlo tam k rozchodu. Nedošlo tam k tomu, že si podelili firmu. A nedošlo tam len k tomu, že sa regionálne od seba vzdialili, že si podali ruky. Iste sa nerozišli v nejakom zlom. Ale predsa tu došlo k rozdeleniu, k rozvodu brat od brata. Došlo k tomu, že Lot sa dobrovoľne vzdal bratského spoločenstva. A samozrejme boli tu príležitosti. Lot, keď pozdvihol svoje oči, tak videl, že celé to okolie Jordána bolo ako rajská záhrada. A vôbec nevidel, že to bolo jedno z najhriešnejších miest. Jemu sa to zdalo ako rajská záhrada, jemu sa to zdalo ako dobrá príležitosť. Možno zmeniť životný štýl. Ale v dôsledku toho bolo jeho rozsudzovanie obmedzené. A jeho schopnosť oddeliť dobré od zlého, jeho schopnosť ešte počuť pánov hlas bola veľmi, veľmi limitovaná. Myslím si, že toto sú kroky, ktoré sú našim veľmi vážnym ohrozením. A pán Ježiš hovorí, ako bolo za dní Lótových, tak bude v posledných dňoch. A život v Sodome pre Lota bol nesmierne ťažký. Minule sme o tom hovorili, bolo to hriešne prostredie. A už len to, že sme väčšinu času možno obklopení neveriacim prostredím, neveriacimi argumentami, neveriacimi slovami. Už len to, že sme dokonca zmenili svoj životný štýl a dokonca ešte aj doma nehovoríme o Božích veciach. A pred televízorom zrejme nepočujeme a nenasávame Božie veci. Ale sme v ustavičnom tlaku materiálneho sveta, neveriackého, racionalizujúceho. Sme tým ovplyvnení a tlačí to na nás. Či chceme alebo nechceme, tak to vytesňuje Božiu prítomnosť z našich srdc a z našich myslí. A jedným z takých charakteristík života v Sodome je, že sme ako keby pomaličky permanentne dusený ustavičným vplyvom. Počul som veľmi dobrý príklad. Pred rokmi je to ako keď žabu hodíte do vody, postavíte to na šporák a počnete pod tým oheň. Žaba nemá receptory citlivosti, aby vnímala rozdiel teploty. A keď ju postupne zohrievate, tak ona si to vôbec nevšimne. A keď uvediete tú vodu postupne do varu, samozrejme tá žaba to neprežije. Len v jednom okamihu sa otočí hore bruchom. Vôbec si to nevšimne. Vôbec nevyskočí. Vôbec neuteče. Tohto pomaličkého, dusivého, permanentného vplyvu hriešného prostredia sa bojím najviac, lebo si to nevšímame. Iba posúvame svoje stany postupne ďalej a ďalej. Až kým neopustíme úplne ten oddelený spôsob životného štýlu v stane. Ten nomádsky spôsob. Nehovorím, že poďme si kúpiť ovečky a poďme všetci pásť a staňme sa pastiermi. Ale pre nás je Abraham veľmi jasným obrazom pútnictva na zemi. Jeho ani nenapadlo usadiť sa v nejakom meste. On žil oddelene. A svätý znamená oddelený. Ak máme zostať v spoločnosti s Bohom, musíme sa rozhodnúť, pre koho sa oddelíme. Lot sa postupne oddeloval pre tento životný štýl. Druhou charakteristikou, o ktorej otvorene hovorí aj Nová zmluva, je, že Lot sa trápil. Trápil sa. Na jednej strane sa trápil ustavičným bojom odolať pokušeniu hriechu. Lebo niekde v jeho vnútri sa iste ozývalo svedomie, blikala mu červená, niečo v jeho vnútri sa ozývalo, Lot, toto už není dobré. Toto už není dobré. Toto ťa pohoršuje, toto otupuje tvoje svedomie. To bol jeden druh trápenia. Druhý druh trápenia je, keď padne v tých pokušeniach človek a keď sa trápi pocitmi viny a nehodnosti. A keď sa to stane takýmto ustavičným začarovaným kruhom, ako keby takým cyklom, tak je to nesmierne trápenie, obviňovanie vo vnútri. Ako keby sme už nemali na to ešte stáť pred svätým Bohom. Ako keby sme už neboli hodní. Odsudzujeme potom seba vo vlastných očiach. A nevieme vo viere sa postaviť vo svoje existenčné záležitosti. Vo viere dôverovať Bohu, že On sa o nás stará. Nie je to ešte vo viere vstúpiť do služby iným ľuďom. Ďalšou charakteristikou je, že Lot bol úplne pasívny, bol neplodný v službe, skrze neho sa nikto v tých mestách neobrátil, dokonca strácal postupne svoju vlastnú rodinu. Ďalšou charakteristikou sú, že jeho vzťahy boli narušené aj vo vlastnej rodine a boli naozaj porovnateľné so vzťahmi vo svete. Vyprázdnilo sa medzi nimi to duchovné. Božia prítomnosť nebola v ich rodine, v ich strede. Božia bázeň tam nebola. Abrahamovi Boh mohol povedať jedného dňa, obrež všetko mužské v tvojom dome, v ten istý deň všetko mužské obrezal. Abrahamovi Boh mohol povedať, choď ďalej a prejdi celú krajinu a on zobral svoju rodinu a jeho rodina ho nasledovala. Ale Lot nevedel viesť svoju rodinu, ani keď im išlo o život. Rozumiete? To Božie, ten Boží poriadok v rodine tam už nebol. To Božie, tá Božia bázeň sa stratila. A viete, že pri sobáši zvykneme hovoriť, lebo je to napísané, Pán Ježiš to jasne povedal, čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje. Dochádza len k ľudskému spojeniu pri sobáši? Boh tam vstupuje a vytvára medzi mužom a ženou niečo hlboké a duchovné, ale my sme zodpovední za to, či to tam aj zostane a či Duch Svätý nás naďalej bude môcť spájať a vytvárať medzi nami tú bázeň, o ktorej píše apoštol Pavel v liste Efeským v 5. kapitole, keď hovorí o manželstve. V bázni Božej sa navzájom podriadujte jedni druhým. Ale ak Božia prítomnosť odíde z nášho manželstva a rodiny, odíde aj Božia bázeň, odíde aj podriadenosť, odíde Boží poriadok. Jeho vzťahy boli vážne narušené. Nevedel rozsudzovať v tom prostredí. On si nebol vedomý, že Boh ide zničiť mestá Sodomy a Gomory. On nepočul Pána. On nepočul. On si myslel, že je všetko v poriadku. Že bude môcť naďalej obchodovať, alebo podnikať, alebo zastávať tú politickú funkciu, ktorú tam zastával. Za chvíľku vám o tom možno trošku viac poviem. On si myslel, že sa nič nedeje. A potom vidíme dôsledky, že keď Boží anieli prišli osobne, aby ho vyviedli odtiaľ, nedokázal odtiaľ odísť. Nedokázal odtiaľ odísť. Nedokázal sa toho vzdať. Nedokázal už zmeniť svoj spôsob života. Na jednej strane sa tam trápil, hovorí o tom veľmi jasne druhý list Petra, druhá kapitola. Na jednej strane sa tam strašne trápil. Na druhej strane nedokázal odtiaľ odísť. A možno sa držal za hlavu a hovoril, keď by som sem nikdy nebol prišiel, keď by som nebol robil tie rozhodnutia, keď by som mohol vrátiť čas, keď by som mohol teraz sa rozhodovať nejakým spôsobom inak, keď by som nemal na sebe toto bremeno a tieto zodpovednosti a tento majetok a tieto nehnuteľnosti. Keď by som bol, radšej nemal žiadny nehnuteľný majetok a radšej by som mal Božiu prítomnosť. Aj keď sa to navzájom nevylúčuje, chcem počiarknúť, že tu nejde o to byť bohatý alebo chudobný. Vôbec nie. Kde je tvoje srdce, tam bude a tvoj poklad. A Božie požehnanie obohacuje a nepridáva s tým trápenie. Boh, keď ťa požehná, tak budeš slobodný, lebo o to požehnanie nemusíš zápasiť, aby si ho udržal silou, mocou. Boh ti to dal a Boh ti dá len dobrý dar a dokonalý údel. A minule sme mohli vidieť, aký bol priepasný rozdiel medzi Abrahamom a Lotom. Ako Abraham bol ďaleko bohatší, ale bol úplne slobodný od toho. A jeho bohatstvo mu nejakým spôsobom neprekážalo. A byť poslušný Bohu. Byť aktívny pre Boha, mať spoločenstvo s ním, počuť ho, obetovať mu, budovať svoju rodinu tak, aby Boh a Božia prítomnosť tam bola. Ale Boh to tak nenechá. Boh ťa nenechá v Sodome a v Gomore. Boh ťa miluje. My by sme mohli teraz povedať, že Lot je jeden človek, ktorý si nezaslúži milosť. Že je to jeden chudák, ktorý zbankrotoval, ktorý urobil sériu veľmi zlých rozhodnutí, ktorý si nevážil Božiu prítomnosť a ktorý išiel za telom. Teraz citujem druhý list Petra. Išiel za telom, za telesnými vecami. Napriek tomu môžeme veľmi jasne vidieť, že Boh miluje Lota. Boh miluje mňa a teba. Rozmýšľate chvíľku nad tým. Božie slovo hovorí, že on započal v nás dobré dielo a on ho aj dokoná. Filipským, 1. kapitola, 6. verš. Som presvedčený, píše Pavel, že ten, ktorý vo vás započal dobré dielo, on ho aj dokoná. A apoštol Pavel ďalej píše, lebo on má moc zachovať to, čo mi bolo zverené. On má moc zachovať, čo mi bolo zverené. 2. Timoteovi, Prvá kapitola, 12. verš. Alebo čítame v liste Židom 12. kapitola, 2. verš, že hľadme na Ježiša, pôvodcu a dokonávateľa našej viery. Na jednom mieste čítame vo Filipským 2. kapitola 13. verš, že on pôsobí, aby sme aj chceli, aj činili nad svoju dobrú vôľu. Veľmi silné miesto je, ktoré hovorí, že Boh je náš milujúci nebeský otec a zachádza s nami ako so svojimi synmi. To znamená, že nás vychováva. List Židom 12. kapitola od 4. verša. On nás vychováva. A milosť Božia, ktorú nám Boh dáva, nie je milosť, ktorá ti dáva slobodu žiť, ako si len ty chceš. To je milosť, ktorá ťa nenecháva úplne voľným. To je milosť, ktorá nenecháva na tvoje rozhodnutia tvoj ďalší život. Milosť Božia nás vychováva, aby sme sa odriekli bezbožnosti a materiálnych vecí, alebo závislosti na materiálnych veciach. List Titovi, 2. kapitola, 11. až 15. verš. Z toho je jasné, že Boh nás v tomto nenechá. Že on nás má v rukách. On nás nenechá posunovať svoje stany až po Sodomu a Gomoru. On nás tam nenechá. On urobí všetko preto, aby klopal na naše srdcia. Urobí všetko preto, aby získal späť našu pozornosť a našu prvú lásku. A preto čítame znovu a znovu v písme, mám však proti tebe, že si opustil prvú lásku. Preto v písme čítame, že posielal som k vám prorokov, posielal som k vám svojich služobníkov. Preto môžeme čítať, že mnohorazí a rozličným spôsobom Boh k nám hovorí. Preto môžeme čítať, že všetky veci spolu pôsobia milujúcim Boha na dobre, že Boh si nás tiahne k sebe. On to tak nenechá. On si nás tiahne k sebe. To znamená, že možno bude robiť aj veci, ktoré sa nám budú zdať kruté. Ktoré sa nám budú zdať, že prinášajú zmetok a chaos. Božie slovo veľmi jasne hovorí, že on otrasie otrasiteľnými vecami, aby sme prijímali neotrasiteľné kráľovstvo. On nás bude vychovávať. On nás bude orezávať. Ale pretože nás miluje. Pretože pán si pripraví svoju nevestu a ona bude, keď pán príde pre svoju nevestu, jeho cirkev bude čistá, bez poškvrny, bez vrásky, bez úhony, bez čohokoľvek podobného. Vidíme to, že Boh nás v tom nenechá? On to tak nenechá. On to tak nenechá. On ťa vytrhne od hubného moru z pasce lovca. A viete, keď nás vytrhuje z chorôb, kričíme haleluja, je to tak? Keď nás zachraňuje od démonov, sme nadšení. On ma oslobodil, roky som bol pod jarmom a teraz môžem sa znovu nadýchnuť. Keď nás zachraňuje pred nešťastiami, keď nás zachraňuje pred dlžobami, sme šťastní? Ale on ťa bude zachraňovať pred tebou samým, pred tvojim vlastným srdcom, pred tvojou závislosťou na tomto svete, lebo chce mať čistý, oddelený ľud. Ale robí to preto, že ťa miluje. Viete čo, poďte uvažovať nad tým trošku. Skôr než budem hovoriť o tých krokoch, ktoré, čo to konkrétne znamená výjsť z toho. Vnímal som, aj keď som sa modlil, je veľmi naliehavé, aby sme porozumeli, že Boh je žiarlivý, že on nás vášnivo miluje, že on stojí o nás. On, keď prichádza volať odpadlíkov naspäť k sebe, tak v tom necítite odmietnutie, necítite v tom pohrdnutie, necítite v tom nejaké zahambenie, ktoré by ťa od neho odpudilo. Necítite v tom strach, necítite v tom pocit nejakej nehodnosti, v ktorej by si prepadol depresii. Ale keď Boh hovorí, vráť sa ku mne, tak v tom cítite jeho hlbokú vášnivú lásku. Skúste sa len pozrieť na Lota. Poďte počítať so mnou. Bol jediný človek, ktorý mohol sa pridať k Abrahamovi na cestu viery, na cestu Božieho povolania. Boh si našiel jedného človeka na celej planéte, ktorému dal zmluvu a ktorému zasľúbil, z teba urobím národ, v ktorom budú požehnané všetky čelade zeme. Tak vyjdi z domu svojho otca, zo svojej krajiny a zo svojho príbuzenstva a choď. Lot bol jediný, ktorý sa k nemu pridal. Boh tak miloval aj Lota, že mu dal príležitosť stať sa takisto mužom viery, ktorý je putníkom na zemi a ktorý tiež mohol očakávať mesto, ktorého staviteľom nie je človek, ale Boh, takisto mohol posunúť svoje srdce do viery, ako Abraham. Mal vo svojej najtesnejšej blízkosti muža, akým bol Abraham. Boh ho požehnal. Lot nemohol povedať, Bože, ale ja si nevyvolil. Rozumiete? Boh ťa miluje a požehnáva ťa všetkým duchovným požehnaním. Poďte počítať ďalej so mnou. Druhá vec. Kvôli Lotovi ho zrejme Abraham zobral so sebou. Lebo bol sirota. Kvôli Lotovi ho zrejme Abraham zobral so sebou. Pritom Boh mu jasne povedal, vyjdi z domu svojho otca a zo svojho príbuzenstva. A pritom je evidentné, že vidíme, že s Lotom mal iba problémy. Kvôli Lotovi ho zobral. Ale Boh tam nezasiahol. Abraham mu chcel možno byť otcom. Mohol si možno povedať, tomuto chlapcovi by niečo veľmi vážne chýbalo. Ja sa ho zaujmem. A Boh do toho nezasiahol. Boh neprišiel za Abrahamom a nepovedal mu, Abraham, odstav Lota, povedz mu, nech zostane tam. Lot nepatrí, ja som ti povedal, odiť aj zo svojho príbuzenstva. Nikoho nezober so sebou. Boh to neurobil. Niekto tu kvôli Lotovi urobil takýto krok. A kvôli Lotovi sa, minule sme o tom hovorili, Abraham vzdáva možnosti výberu. Keď došlo ku konfliktu medzi nimi, znovu hovorím, Abraham bol starší, Abraham ho zobral, Abraham bol pánom domu, Abraham bol dedičom zasľúbení, Abraham sa mohol stavať ako vlastník celej krajine, Abraham mohol byť právom nahnevaný. Abraham ide za Lotom kvôli Lotovi. A hovorí mu, není, prosím, medzi nami rozbroj. Keď pôjdeš doprava, ja pôjdem doľava. Celá krajina je tvoja, vyber si. Kvôli Lotovi. Kvôli Lotovi. Niekto tu o neho tak veľmi stál. A Boh do toho nejako nezasiahol. Lot mohol vidieť, že ho Boh miluje a žehná. Kvôli Lotovi Abraham za chvíľku vstupuje do vojny, pretože Lot posunul svoje stany až po Sodomu a celé tie mesta okolia sa vzbúrili kráľom, ktorým boli poddané a došlo k vojne a celé tie mesta boli vylúpené, vyrabované a všetci obyvatelia aj s celým majetkom boli odvedené do zajatia. A samozrejme Lot medzi nimi. Abraham kvôli Lotovi vstupuje do vojny. Kvôli Lotovi mobilizuje 318 mužov. Kvôli Lotovi dáva dosádzky do stávky úplne celý svoj majetok, celú svoju povesť, celý svoj imidž. Kvôli Lotovi vstupuje sám do konfliktu s ďalšími 5 veľkými kráľmi. A Abraham navrátil naspäť tých ľudí, aj ten majetok. A Abraham naspäť navrátil Lota. Lot dostal druhú šancu. Lot mohol znovu byť zastavený na svojich cestách. Lot znovu sa mohol zamýšľať nad svojim životom. Rozmýšľaj takto v pozadí, koľko šanci si dostal ty. Koľkokrát si už bol na dne a Boh ťa znovu zdvihol. Ale rozmýšľajme nad tým, že ako Boh miluje Lota. Rozumiete, v tom období mohol byť vykonaný súd nad mestami Sodomy a Gomory úplne prirodzene cez vojnu a cez iných kráľov. Tie mesta už nemuseli byť obnovené a nemuseli byť obnovené v hriechu. Lebo všetci boli presídlení. Rozumiete tomu? Kvôli Lotovi sa obnovili. Kvôli Lotovi nemohol byť vykonaný nad nimi prirodzený súd. A keď sa Abraham vrátil víťazne a Melchisedek mu vyšiel v ústrety, Melchisedek mu hovorí: požehnaný Boh najvyšší, ktorý ti vydal do rúk tvojich protivníkov. Kto dal do rúk Abrahamovi tých protivníkov? Boh? Mohol Lot povedať, že je nemilovaný Bohom? Kvôli Lotovi sú poslaní anjeli do Sodomy. Osobne, aby ho vyviedli. Kvôli Lotovi. A pritom dovolte mi takú poznámku, ja verím, že Boh vedel, ako to dopadne. Ja verím, že Boh vedel, že to dopadne tak, že Lot splodí dva národy, s ktorými Izraelci budú mať vážne problémy. Moábov a Amonco. Kvôli Lotovi sa to celé stalo. Lebo ho tak miluje. Boh nás tak miluje a robí nám také ústupky. A tak veľmi nás žehná. A poslednú vec, siedmu vec. Boh povedal, zničím mesta toho okolia. A minule sme si povedali, že tam patrila Sodoma, Gomora, Adma, Ceboim a Coár. 5 miest. Ale Lot, keď mu anjeli povedali, utekaj na vrch, na pohorie, aby si sa zachránil. Lot povedal, o pane, nie, tam nestinem vojsť, pozri sa, toto mestečko je malé, dovol mi, aby som tam sa utekol. Boh mu hovorí, v skutku, hľa, v tejto veci beriem ohľad na teba a nezničím mesto, o ktorom si hovoril. Rýchlo ta uteč, kým ta nedôjdeš, nemôžem nič robiť. Kvôli Lotovi Boh povedal, ja neurobím nič. Kvôli tebe nezničím to mesto. A Lot sa ani nemodlil za záchranu toho mesta. Lot sebecky prosil, aby sa tam mohol utieknúť. A ja osobne sa domnievam, že tam tiež mal zložené nejaké nehnuteľnosti alebo hnuteľnosti. Lebo čítame, že Boh vyvrátil mestá, v ktorých Lot býval. Z toho verša, keď ho zoberiem gramaticky do dôsledku, je zrejme, že Lot nebol len obyvateľom Sodomy. Rozumiete? O, to mesto je maličké, pane. Boh zmení svoj úmysel kvôli Lotovi. Ľudia, keby sme porozumeli dnes, ako nás Boh miluje, čo všetko kvôli nám robí. Keby sme dnes počuli jeho hlas. Teraz by som rád prešiel k takým trom veciam, ktoré sú veľmi dôležité, ako Boh nás vyvádza zo Sodomy a Gomory. Prvá vec, niekto sa musí modliť. Bez modlitieb sa nič nestane. A teraz tým nemyslím modlitebné aktivity. Nemyslím tým len množenie slov. A myslím tým to, o čom čítame v 18. kapitole 1. Mojžišovej 22. verš, kedy Abraham zostal stáť pred Hospodinovou tvárou. Myslím tým, kedy naozaj niekto bude zdieľať s Bohom jeho srdce, kedy niekto zostane v jeho prítomnosti. A je to úplne iný druh modlitby. A kde už nejde o slova. Kde už nejde o obchod. Lebo keby išlo o slova, tak by Boh nemusel zachrániť Lota. Viete, že Abraham v tej primulnej modlitbe v tom zápase za mesta Sodomy a Gomory zostal pri čísle 10. A hovoril, Bože, ak tam bude 10 spravodlivých, zničíš tie mesta. A Boh mu povedal, pre 10 spravodlivých to neurobím. Ale nevidíme tam, že by Abraham zápasil za Lota. Meno Lot tam nepadlo. Rozumiete? Meno Lot zrejme znelo niekde v pozadí, hlboko v srdci Abrahama. Lebo Abraham zrejme aj kvôli tomu sa prihováral za tie mestá. Ale Abraham sám osobne stal pred Božou tvárou. Tam bol vzťah. Boh nazýva, myslím, že v druhej knihe Kronickej, Boh nazýva Abrahama svojim priateľom. A Boh hľada niekoho, kto by stál pred jeho tvárou. A keď Boh ničil mesta Sodomy a Gomory, tak je napísané 29. verš 19. kapitoly 1. knihy Mojžišovej. Keď Boh ničil mesta okolia, rozpomenul sa Boh na Abrahama a vyviedol Lota z pohromy. Nie je tam napísané, že rozpomenul sa na Abrahamovú modlitbu. Modlitba nie je ako keď my ideme na úrad a podáme si kolkovanú žiadosť. A musíme veľmi presne uviesť, čo chceme. V modlitbe ty stojíš pred Bohom. Ty celý, ty osobne. Vo vzťahu s ním. A v modlitbe Boh nepočuje len tvoje slová. V modlitbe Boh počuje tvoju mysel. Počuje tvoje srdce. Počuje tvoje vzťahy, počuje tvoj životný štýl. Počuje každú bunku tvojho tela, každú čiastočku tvojej duše. Pred Bohom stojíš celý taký, aký si, úplne nahý. On neoddelí tvoje slová od tvojich motivov. Pred Bohom si ty celý. Abraham zostal stáť pred Božou tvárou. A Boh sa rozpomenul na Abrahama. Je nádherné toto miesto. Nerozpomenul sa na jeho modlitbu, aby mu mohol povedať, Abraham, nemusím vyviezť Lota. A pre teba bude lepšie, keď tam Lot zahynie. Pretože ak tam nezahynie, tak z toho budú Moabci a Amonci. A do budúcnosti tvoji potomci budú mať s tým vážne problémy. Nie, Boh vôbec sa o tom nezmieňuje. Rozpomenul sa na Abrahama, ktorý bol jeho priateľom. Rozumiete? Už len to, že Abrahamovi sa zdôveril, že ide zničiť tie mestá. Už to bolo rozhodnutie Božie. Či zatajiť pred Abrahamom, čo urobím? Hovorím, že niekto sa musí modliť, ale to je modlitba, kedy reagujeme na to, že Boh sa nám zdôverí. To je modlitba, kedy sa roztrhne tvoje srdce pred Bohom a ty cítiš jeho srdce. To už nie je len modlitba za tvoje problémy, za teba samotného. A Boh to častokrát aj tak robí. Či zatajím pred ním? Lebo Boh vidí, ako sa vinie tvoje srdce k nemu. Boh vidí, ako vážne berieš jeho slovo. Jeden z dôvodov, pre ktorý sa Boh zdôveril Abrahamovi je, lebo jeho som si vyhliadol, aby prikázal svojim synom a svojmu domu zachovať po jeho smrti cestu Hospodinovu, konať spravodlivo právo, aby tak splnil Hospodin Abrahamovi, čo mu zasľúbil. Ale originál tam hovorí, o ňom viem, že on prikáže svojim synom. Boh keď vidí, ako ty vážne berieš jeho slovo, ako sa chveješ pred ním, tak príde a zdôverí sa ti, ako svojmu priateľovi. Ale možno neurobi takú vec, že ťa bude tlačiť do modlitby. Ale čaká, čo ty urobíš. Ja vás chcem pozbudiť, ktorí ste Abrahamovia. A respektíve zobudiť v každom jednom z nás to abrahamovské. Že poďme zápasiť a poďme sa vážne, vážne modliť za naše mesto a za ľudí v ňom. Poďme vážne kričať k Bohu. Poďme vážne sa modliť možno za tých odpadlíkov. A možno budeme kričať, Pane, ja som prvý odpadlík, ale prosím, zachraň odpadlíkov. A zachraň aj mňa. Boh sa rozpomenul na Abrahama. Abraham tam stal v Božej bázni. Nestal tam ako suverén. Uctieval Boha. To bola modlitba plná bázne. A apeloval na Božiu spravodlivosť. Hľadal Božiu slávu. Niekto sa musí modliť. Za teba sa niekto modlí. Ak sa začína triasť v tvojom živote, a to otrasiteľné. Ak Boh klope vážne na tvoje srdce, ak prichádza do tvojho života postupná nespokojnosť a vyrušenosť a ty vieš, že niečo nie je v poriadku v tvojom živote, niekde sa zobudza tvoje svedomie a niekde v tvojom vnútri povstáva ešte hláda túžba po Božích veciach. Ak niekde sa rozpomínáš, že si bol s Bohom na tom niekedy inak, že niečo iné bolo medzi tebou a Bohom v minulosti ako dnes. Ak sa to v tebe prebudza, niekto sa za teba modlí. A ak sa nikto na zemi za teba nemodlí, páli nám to dneska pred večerou Pánov jasne povedal, je jeden, ktorý sa za teba modlí v nebi. A je to silný príhovorca? Máme príhovorcu Ježiša Krista, toho spravodlivého. Niekto sa za teba modlí. A tým pádom je aktivizované celé nebo. Tým pádom anjeli sú posielaní. Tým pádom Boží duch klope na tvoje srdce. Pán Ježiš v 17. kapitole Evanjelia podľa Lukáša hovorí, že v posledných dňoch to bude tak, že lotovia výjdu z tých miest. A toto sa dialo pred výdením Lota. Silná prímluva, silné modlitby. Ja verím a očakávam, že Boh na nás vyleje ducha modlitby a bude to niečo ako agónia plaču. Bude to niečo ako kvílenie pred ním. Presne ako to popisuje apoštol Pavel v liste Rímskym, že keď nevieme za čo ako sa modlí, Duch Svätý nám prichádza na pomoc. Ako? Nevysloviteľným lkaním. A ten výraz by sme mohli preložiť ako nariekanie, ako kvílenie. Keď príde bremeno Božie na teba. Ešte stále to nemáme, ľudia. Ešte stále to tu není. Ale veľmi sa za to modlím. Aby Boh na nás vylial ducha modlitev a pokorných prosieb. A keď budete vidieť, že ľudia padajú na zem, že sa neudržia na nohách, a nielen preto, lebo sa smejú v Duchu Svetom. Ale keď uvidíte aj to, že na nich prichádza zármutok a kvílenie za stratený svet, vedzte, že toto je blízko. Niekto sa musí začať týmto štýlom modliť. Aby mohlo byť aktivované nebo. Tá modlitba musí byť žeravá. Preto Pán hovorí, modlite sa celým srdcom. Druhá vec, ku ktorej dochádza pri videní zo Sodomy, je, že mužovia riekli Lotovi, a čítam od 22. verša 19. kapitoly, či tu máš ešte niekoho za ťa, alebo svojich synov, alebo svoje dcery, alebo všetkých, ktorých máš v tomto meste, vyveď ich z tohto miesta. A vtedy vyšiel Lot a hovoril svojim zaťom, ktorí si mali vziať jeho dcery, a povedal, vstaňte, vidíte z tohto miesta, lebo Hospodin skazí mesto. Ale v očiach jeho zaťov to bolo, ako keby žartoval. To, čo sa stane, keď ťa Boh začne z toho naozaj vyvádzať, keď je to Boh, keď to nie je len kazateľ, ktorý burcuje, viete, je dosť možné, že ja tu len množím slová. Ak Boží duch do tohto nevstúpi, tak to nemá veľký význam. Ale ak do toho Boží duch vstupuje, tak niečo sa v tebe hlboko trasie a on sa ťa dotýka. A vieš presne, na čo kladie prst Boží duch. To, čo sa stane, je, že znovu začneš hovoriť. Ak si v Sodome, tak si už veľmi dlho nehovoril Božie slovo. Ani sebe samému. Ani v modlitbe. Ani svojej manželke. Ani svojej rodine. Ani svojim najbližším. Ak si v Sodome a Gomore, tak si nemý. Tak nehovoríš Božie slovo. Tak si prestal byť zvestovateľom. A možno si začal raziť tú teóriu, že veď už môj príklad je svetlom. Je to pravda? Je. Ale je to málo. Lot trápil svoju spravodlivú dušu. On nezhrešil v tých mestách. Napriek tomu nikto sa nezastavil a neobrátil z tých obyvateľov mesta. A keď Boží anjeli prišli do Sodomy a Gomory, kde našli Lota? V bránach mesta. A v bránach mesta sedávali starší mesta. Viete, keď Abraham navrátil naspäť toho sodomského kráľa z tej vojny a vrátil mu všetkých ľudí a všetok majetok, sodomský kráľ mu povedal, vezmi si majetok a ľudí mi nechaj. A Abraham mu povedal, ani nitku od teba nezoberie. Ale bol niekto, kto zobral. Bol to Lot. Politickú funkciu. Staršieho mesta. A všimnite si, keď počas dňa prišli anjeli Boží k Abrahamovi, kde ho našli sedieť? Našli ho sedieť vo svojom stane. Našli ho sedieť doma. Ten muž bol doma. Rozumiete? Keď prišli, a to bolo počas dňa. Keď prišli k Lotovi a prišli kedy? Večer. Našli ho sedieť v bránach Sodomy. Ten muž nebol doma. Ale mohol mať dobrý pocit, že vykonáva politickú funkciu. Mohol mať dobrý pocit, že stojí v zodpovednosti. Že ovplyvňuje okolie a pritom nikoho nikdy neovplyvnil. Rozumiete tomu klamu? Najväčší rozdiel medzi Abrahamom a Lotom bola ich rodina a ich postoj k rodine. To, do akej miery boli skutočne mužmi. A to, čo najviac ohrozuje mužov, je nemota. Keď nehovoria Božie slovo. Keď prestali zvestovať. Keď prestali prorokovať. Keď prestali nazývať veci pravým menom. Lebo je to nepohodlné. Lebo už keď nazvete veci pravým menom, už keď poviete, ja som kresťan, ja s tým nebudem nič mať spoločné, viete, že sa vystavujete riziku, že na vás tak budú pozerať. A že z vás budú robiť posmech. A že sa na vás budú pozerať ako cez lupu. A budú dávať veľký pozor všetci, či naozaj budete aj žiť ako kresťania. A budú na vás hľadať chyby. Preto je pohodlnejšie nepovedať, že som kresťan. Preto je pohodlnejšie nevín s farbou na trh. S kožou na trh, ako sa hovorí. Preto je pohodlné nechať si kresťanstvo pre svoju intimnú potrebu. Pre svoje súkromie. Veď je to moja osobná záležitosť. Nie je môj drahý. Boh má s tebou plán. On položil na teba svoju ruku, aby ty si sa za neho nehámbil v tomto hriešnom svete. Aby on sa mohol priznať k tvojim slovám, lebo on potvrdí tvoje slova. On potvrdí svoje slovo v tvojich ústach. On ťa požehná. A jeho zmluva s tebou je, že jeho duch a jeho slovo sa od teba nevzdiali. Druhý krok, ktorý nás vyvedie zo Sodomy, je zobrať do úst jeho slovo. A zobrať vážne jeho slovo osobne. A možno vážne slovo pre mužov, nezachraňujte svet, ak vám sa rúca vlastná rodina. Ako není čas sedieť v bránach, keď vaša rodina sa rúca. Ale porozumejte, Boh miluje Lota. Lot si mohol povedať, ja som najväčší chudák. Ja som sa vzdal toho dedičstva viery a zasľúbení. Ja som opustil Abrahama, ja som sa zle oženil, ja som zle vychoval svoje dcery, ja som prišiel o všetok majetok. A mohol byť v depresii a zrejme aj bol. A Bohu hovoril, nechcem byť zachránený na hore. Ja chcem byť zachránený v tom malom mestečku, ktoré nazvíme Coár. Malosť, bezvýznamnosť. Viete, ako sa zachraňujeme ako muži? Viete, kam utekáme ako muži? Do malosti, do bezvýznamnosti. Ja nie som nikto a nič. Ja som zlyhal, všade som urobil chyby. Chcem ti povedať, práve teba chce ako Lota Boh zdvihnúť. Práve s tebou má plán, lebo keď si veľakrát zlyhal a dovolíš, aby ťa Boh obnovil. Budeš ďaleko múdrejší a opatrnejší ako kedykoľvek doteraz. Len sa prestaň pozerať na seba a na svoje zlyhania. Nechod do toho coáru. Nevyberaj si, kam sa utiekneš, keď Boh zatrasie tvojim životom a možno o veľa veci prídeš. Nechod do depresie. Nechod do bezvýznamnosti. Nepozeraj na seba. Už prestan byť mužom pýchy a vlastných ambícií, ktorý buď sa všetko darí a je suverén, alebo sa nedarí nič a si troska. Už konečne príď k Bohu ako muž a dovol, aby on vytvoril tvoju hodnotu. Ver jemu, never v sebe. Svojej mysli nemusíš veriť. Ani svojmu telu, ani svojmu srdcu. To sú tie najchatrnejšie veci. A ja verím, že Boh zvíde mužov, ktorí prestanú veriť v seba, v svoj majetok, v svoje zabezpečenie, v svoje konexie, v svoje postavenie, v svoju kariéru. Ja verím, že Boh zvihne mužov, ktorí začnú veriť jemu a začnú veriť modlitbe a svetosti a jeho prítomnosti a bázni. Mužov, ktorí už nebudú si trúfalo počínať a nebudú si o sebe myslieť, že oni to dokážu. Lebo budú vedieť vo vnútri, že nedokážu nič bez Boha. A na budúce možno k tomu tretiemu kroku, na ktorý dneska není čas. Moji drahí, som posledný, ktorý som mohol tlmočiť dnes toto posolstvo. Lebo som sám usvedčený ako odpadlík vo všetkých týchto veciach. Ale verím, že Boh klope na naše srdcia, aby nás navrátil k nemu. Pane, veľmi prosím, aby si potvrdil tvoje slovo. Aby tvoje slovo nespôsobilo útek do coáru, Pane, dnes. Sa za to veľmi modlím. Aby tvoje slovo nespôsobilo depku a odsúdenie. Prosím, aby tvoje slovo zdvihlo, Pane, porazených, zdvihlo chudákov, zdvihlo tých, ktorí vedia, že im tečie do topánok a že ich život za veľa nestojí. Ktorí vedia, že nie je všetko v poriadku. Ktorí vidia, ako sa im rozpadávajú vzťahy. Ja sa modlím zvlášť za mužov, Pane, aby si ich postavil v bázni a v pokáni do modlitby, ktorá bude žeravá, do rozhodnutia, ktoré budú radikálne, ktoré budú adekvátne tejto dobe, Pane, a adekvátne evanjeliu, adekvátne tomu, že za nás stiekla tvoja krv a že tvoja náruč je otvorená a že ty nás miluješ a že ty máš s nami plány a že ty nás môžeš obnoviť a že ty nás môžeš zdvihnúť, Pane. A ja ti ďakujem, že ty nás nenechávaš v takýchto miestach, ale prichádzaš nám na pomoc, Pane. Ďakujeme, že budeš triasť otrasiteľnými vecami. Ďakujeme ti, že súdy Bože začnú od domu Božieho. Ďakujeme ti, môj Pane, že ty nás prídeš zachrániť pred nami samotnými. Ďakujeme ti, Pane. A voláme o milosť ku pokáňu. Amen.